Pagājušajā reizē mēs pabeidzām šo Jēzus divu zīmju apskatu. Viena zīme plašākam pulkam, tā ir 5000 un plus paēdināšana. Un otra zīme ir mācekļu pulkam, kur Jēzus nāk pie viņiem staigādams pa ūdens virsu. No sākuma viņus izbiedēdams un pēc tam iepriecinādams un stiprinādams. Un mēs tagad esam 6. Nodaļā pie 22. Panta. Otrā dienā ļaužu pūlis, kas stāvēja viņpus jūras, redzēja, ka tajā vietā nevienas citas laivas nebija kā tikai viena un ka Jēzus nebija tajā iekāpis kopā ar mācekļiem, bet mācekļi bija devušies prom vieni paši. Un no Tiberijas nāca citas laivas tū vietai, kur viņi bija ēduši maizi, pēc tam, kad kungs bija pateicies Dievam. Kad nu ļaudis redzēja, ka ne Jēzus, ne viņa mācekļi tur nav, viņi iekāpa laivās un devās uz Kapernaumu meklēdami Jēzu. Atraduši viņu otrā krastā tie jautāja, Rabī, pa kuru laiku tu šeit atnāci? Jēzus tiem atbildēm sacīja, patiesi es jums saku, ne tādēļ jūs meklējat mani, ka redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka esat no tām maizēm ēduši un pēduši. Strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko jums dos cilvēka dēls, jo viņu ir apzīmogojis tēvs Dievs. Tad tie viņam sacīja, ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus? Jēzus tiem atbildēja, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Nu tāda, jāteic, neparasta saruna iesākas. Vispirms jau tā notikuma ievads. Kā jau iepriekš mēs arī runājām, šīs divas zīmes, kas notiek viena pēc otras, un tas arī citos evaņģēlijos tā ir apstiprināts, ka tās ir notikušas tādā ciešā, nu, laika sprīdī abas divas, ka tās ir ievads Jēzus runai. Ievads viņa teoloģiskajai runai par dzīvības maizi. Un te nu ir atkal nu, tāda ļoti neparasta lieta, kas raksturīja Jāņa evaņģēlijam. Tieši Jānis ir saglabājis mums un atklājis mums Jēzus teoloģiskās runas. Citi evaņģēliji arī saglabājuši Jēzus runas. Bet šīs Jēzus runas ir bijušas nu, tādas nu, vienkāršākas. Tā kā nu, to tā kā var atcerēties un atstāstīt vienkāršāk. Proti tās ir debesu valstības līdzības un tie ir tādi tā kā stāsti. Vai atkal tādas nu, morāles un dzīves pamācības, kā kalnas prediķis. Nu, arī to esot pierakstījis tā kā Matejs un vēl kādi varot mācekļi, nu tā, kādas atsevišķas atziņas, kā, nu, kā cilvēki kādreiz mēdz pierakstīt kaut ko, ja, tādu, kas iekrits viņam sirdī un prātā. Bet šeit atšķirībā no šiem nu, salīdzinoši tādiem viegli tādiem tekstiem, ko viegli atcerēties un salīdzinoši viegli arī nu, arī izprast un tālāk izstāstīt, Jānis ir nu, tā kā atklājis tādas runas, kas nav tik vienkārši nedz pārstāstāms tālāk, nedz atmiņā paturamas, un tas liecina par to, ka Jānis ir varējis, ir spējis nu, varbūt vairāk nekā citi evaņģēlisti. Izprast Jēzus sacīto. Un te varbūt mums atklājas arī tas, kāpēc nu, no vienas puses Jānis tā kā ir kautrīgs un malā stāvētājs, nekur nenosaukdams sevi vārdā. No otras puses atkal to, ko kādreiz cits saka, nu tas nevarētu būt Jānis, jo viņš izsaka milzīgu pretenziju. Tas māceklis, ko Jēzus mīlēja, īpaši mīlēja. Nu kā tad tā, nu mēs nav tik grūti mums to Jāni šeit, kā saka, izsecināt, ka tas ir viņš, kas ir tur tajos īpašos brīžos, kur arī tur teica, ka tas ir Jēzus mīļais māceklis. Nu ka Jānis, nu tā kā gandrīz vai mēģinādams pār citiem tā izcelties. Bet, nu, mēs redzam, nu, šīs abas lietas ir tādā, nu, vienkāršā veidā kopā, gan tas, ka Jānis nenosauc sev vārdā, gan, nu, tomēr mēs atpazīstam, ka tas ir Jānis, tas mīļākais māceklis, bet, nu, tur mums ir atbilde, kāpēc viņš ir tas mīļākais droši vien. Tāpēc, ka viņš ir varējis visdziļāk saprast Jēzus vārdus. Redziet, nu, protams, ka mēs jau varētu teikt, nu, Jēzus mīlēja, tāpēc, ka viņš mīlēja visu, mēs jau te lasām, tur jau daudz citu arī bija mīļi, gan Marta, gan Marija, gan Lācars, gan galu galā viņš arī prasa Pēterim tieši Jāņa evaņģēlijā, vai tu man mīli vairāk nekā šie vai kā. Bet, nu, tāda mīlestība ir Jāņa evaņģēlija centrā, šī dievišķā mīlestība ir tādā izteiktā veidā. Bet, nu, tomēr kaut kādā ziņā mēs saprotam, ka Jānis bija vistuvāk pie Jēzus, nu, tāpēc, ka viņš vislabāk arī varēja saprast to, ko viņš dzirdēja. Un Jēzus jau zināja, ka Jānim būs jāpaliek. Nu, tiekams viņš nāks. Pats kungs godībā tiesā dzīvos mirušos. Nu, kā te jāpaliek? Mācekļi, nu, beigās mēs lasīsim. Domāju, ka viņš nemirs. Bet Jānis ar pēc tam labo. Bet Jēzus jau neteica, ka šis māceklis nemirs. Viņš teica, ja es gribu, lai šis paliek tiekams es nāku, tad kas tev par to daļas? Un mēs redzam, ka Jānis ir palicis gan ar savu evaņģēliju, gan vēl ar to atklāsums grāmatu, kur viņš ir šo Dievu atklāsumu pierakstījis pēc Dievu pavēles, gan, protams, arī ar savam vēstulēm. Viņš ir palicis kā šī brīnišķīgā liecība un liecinieks Jēzus sludināšanai un mācībai. Un, protams, ja mums būtu tikai sinoptiski evaņģēlija, mums būtu daudz, kas no Jēzus tā kā ļoti svarīgs palicis nezināms. Jo šīm abām lietām, gan sinoptiskajos evaņģēlijos atklātiem, gan tam, ko Jānis rakst savā evaņģēlijā, ir jābūt kopā, lai mēs kaut cik tādu arī pilnīgāku izpratni un priekšstatu par Jēzu, viņu iepazīdam varētu dabūt. Nu, lūk, tātad, ar ko tad iesāk šis vēstījums? Mēs jau pagājušajā zinājām, Jēzus devās uz kalnu viens, jo viņu gribēja šie ļaudis, kas bija ēduši, un tālāk šie ēšanas tēma turpināsies, kas bija ēduši un pēduši, un bija ļoti labi pēduši, nu, tā kā mēs teiktu, tā kā piedušies, ja? Viņi gribēja viņu celt par ķēniņu. Un Jēzus mācekļus sasēdināja laivā, sūtīja uz otru krastu un pats devās uz kalnu, nu, var teikt, teju vai beigšus. Nu, tad ļaudis tā kā aicinādami, kā saka Jēzu, tad, nu, ko tad tu esi izlēmis pa nakti, vai tad tu būsi ķēniņš vai nebūs? Grūti pateikt, ar cik viņa tas noskaņojums ar tur ir mainījies, nemainījies. Bet redzēdam, ka viņa nav, nu, mēģina noskaidrot, kur tad viņš ir, un dodas viņu meklēt. Nu, atraduši viņu Kapernaumā, tad otrā krastā, nu, viņi tā kā jūt, tas tā kā neparasti ir. Rabī, pa kuru laiku tu šeit atnāci? Bet, nu, mēs redzam, ka Jēzus šiem ļoti jaukajiem sarunu ievadiem, kas te nu, mēdz Jāņa evaņģēlijā mums parādīties. Piemēram, atnāk Nikodēms un saka, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis. Neviens nevar darīt tādas lietas, kā viņš dara, ja Dievs nav ar viņu. Jēzus uzreiz to labo iesākumu, to jauko brīnišķīgo, atzinīgo, viņš pēkšņi kaut kā tā kā noslauka malā ar to, ko viņš saka pats. Nu, Nikodēmam viņš saka, paties, es tev saku, ja kas nepiedzims no augšienas, neredzēt tam Dievu valstību. Nu, it kā liekas. Nu, taču viņš neturpina to sarunu, ko šis cilvēks ir iesācis. Bet viņš uzreiz runā par būtību. Uzreiz. Saprazdams, redzēdams, kas ir katrā iekšā. Viņš uzreiz runā par būtību. Un arī šeit. Viņš saka, nu, ko te jūs esat man te nākuši meklēt? Vēderi kurkst. Brokastu laiks iestājies. Nu tā, varētu teikt. Un tas, nu, viņš tas gluži, viņš tā nesaka, protams. Bet viņš saka, jūs man nemeklējat, tāpēc, ka jūs zīmes būtu redzējuši, tāpēc, ka jūs esat ēduši un paēduši. Un tālāk mēs redzēsim, ka nu, tur tā ēšanas tēma ir ļoti svarīga bijusi šiem viņa meklētājiem. Bet Jēzus saka, jums kaut ko citu no tā visa vajadzēja mācīties un saprast. Kaut ko pavisam citu. Tāpat kā droši vien no visām zīmēm, ko Jēzus ir darījis. Vajadzēja mācīties pavisam kaut ko citu, nekā cilvēku uzreiz gribēja satvert. Nu, piemēram, Pūpols svētdienas evaņģēlijas, kas bija šo svētdienu. Visi evaņģēlisti aprakst, ka šie ļaudis viņam uzgavilēja un viņi saņēma. Kāpēc? Tāpēc, ka tie bija redzējuši brīnumu zīmes, ko viņš dara. Un mums kādreiz ir jautājums, kāpēc tad, kad Jēzus tiek nodots tiesāts krustā sists, Nu, šie ļaudis tā kā neiebilst. Viņi tā kā paliek nobijušies un ierāvušies, jo tā ir godības teoloģija. Redzēt brīnums un zīmes, ko viņš un tāpēc viņu meklēt, un tāpēc viņu slavēt. Nevis tāpēc, ka viņš ir pestītājs, kas nācis pasaulē nomirt par mūsu grēkiem, bet tāpēc, ka viņš ir kādus dziedinājis, kādus paēdinājis, kādus pat no miroņiem augšām cēlis. Tāpēc viņi ir gatavi viņu slavēt. Bet šis ceļš ir neceļš. Tā ir godības teoloģija, tā nav krusta teoloģija. Nu, un šeit ar šie ļaudis ir tā kā, nu, brīnumainā kārtā pabaroti, izbrīnīti, uzrunāti pie Jēzus varas, pie viņa godības, pie viņa spēka un brīnum darbiem. Bet viņi nav sapratuši, ko šī zīme rāda. Viņi satvēruši tikai zīmes ārējo veidu. O, jā, viņš mūs ir pabarojis. Prasiet vairāk. Meklējiet vairāk, kam tā ir zīme, ka viņš ir varējis pavairot šīs maizes. Kam tā ir zīme, ka slimniekam vai aklam vai kurlam vai klībam vai pie gultas piesaistītam viņš dod aklam redzi, kurlam dzirdi, paralizētam kustības atjaunot. Kam tā ir zīme? Kam tā ir zīme? Prasiet vairāk. Meklējiet vairāk. Varbūt, ka var izārstēt divus slimniekus, nevis vienu vairs. Varbūt, ka viņš ārstēs 100 slimniekus, tas nav vairāk. šo galveno kaiti, kas cilvēkiem ir, viņi nemeklē ārstēt. Un tāpēc, nu, Jēzus savu krustu rāda, ka godības meklētāji, viņi nesaprot lietas. Nu, krusta meklētāji jau neviena nav. Jēzum jānomirst pie krusta, lai cilvēki mainītos. Viņi mainās no tā, kas ir viņa krusta nopelns un krusta spēks. Nu, lūk, tā tad viņi meklē un saka, pa kuru laiku tu šeit atnāci? Viņš saka, paties, es jums saku, ne tādēļ jūs meklējat man, ka redzējāt zīmes. Bet tādēļ, ka jūs esat no tā maizēm ēduši un pēduši. Nu, tā tad viņš saka tā. Tas, ka jūs no maizēm esat ēduši un pēduši, tās ir zīmes. Un jums vajadzēja man meklēt, lai prasītu, kas aiz tās zīmes stāv. Un tas, kas aiz tās zīmes stāv, būs tālāk viņa runā, kur viņš saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu maize, kas pasaulē dod dzīvību. Es saku, nu kā, nu vai tad mēs jau neēdām to maizi, kas mums dev dzīvību? Nē, to jūs neesat vēl ēduši. Un tālāk ir strādājiet, pūlieties. Interesanti, kā ir tas 27. Pants vecajā pavisam glik emendācijā.
Zemēties.
Jā. Un tad viņš jau iesāk šo tēmu. Viņš pasaka, šī barība, ar ko es jūs pabaroju, jā, viņa nāca no mīlestības, No tā, ka es redzēju, ka jūs esat izsalkuši, protams, bet tas vēl nav tas, kāpēc es esmu atnācis. Prasiet vairāk. Nedzenieties pēc šīs, kur jums liekas, nu ja mums tagad tā, dod mums vienmēr, kā viņi tālāk teikt šādi maizi. Nedzenieties pēc tās, dzenieties pēc tās, kas dod mūžīgo dzīvību. Un te ir tāds dīvains vārds, kas redziet, šeit ir tulkots strādājiet, dzenieties bija vecajā, un kas ir šajā 27.
Uzņemiet sevi,
redziet, cik dažādi tie tulkojumi. Jo tur tas ergazeste, izstrādāja, nu, dzenieties, strādājiet. Nu, tur ir kaut kas, tas darījums tās ergazomai, viņš būtu tā kā, nu, mēs tā kā to vārdu pazīstam, ja tur tas tā sakne. Ir ergonomiskas lietas, vai ne, ir enerģijas, ja tā iztāja tā sakne. Kaut kas ļoti darbīgs tas ir. Tas ir kaut kas ļoti darbīgs. Un tāpēc tā ar vienu latviešu vārdu viņi nevar, nu, tā kā iztulkot. Tāpēc te ir tā vislielākā atšķirība, no tulkojumos, ja. Tur ir dzenieties. Nu, tagad mēs nonākam pie šī jautājuma, kur Raimonds izteica, protams, ja. Tātad darbojieties, strādājiet, dzenieties. Tātad darbojieties tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Nu, te ir kaut kas ļoti dzīvs un ļoti darbīgs. Nu, skaidrs, ka mēs saprotam, ka tas gan nenāk no mums, tā barība nenāk no mums, bet mēs pēc viņas dzenamies, strādājam. Nu, tad, kur tad viņi nāk? Nu, tad mēs tad domājam, kur tad viņi ir. Jo Dievs jau mūs glābi, nevis tāpēc, ka mēs esam sanākuši šeit šodien un klausāmies Dievu vārdu, ne jau tāpēc, ka mēs viņu klausāmies, bet viņš glābi ar savu vārdu. Viņš glābi ar to, ko viņš dod. Nu jā, bet mēs esam tie, kas te esam sanākuši. Nu apmēram tā par to es tā aicinātu domāt, ja? Ka tas nenotiek tā kaut kā automātiski, ka ir kaut kādas lietas, jā, mēs esam dievnamā, mēs saņemam dievu vārdu un sakramentu, mēs zinām, ka tur ir apsolījums, bet tas nav kaut kāds mūsu nopelns vai mūsu darbi, bet tas ir dieva darbs, ko viņš dara savu, savu vārdu un sakramentiem. Un teiksim tā, ja, tas būtu nu, ļoti, ļoti svarīgi to tā jau sākt šeit tā pamanīt. Tātad, un to dos cilvēka dēls šo neiznīkst tā, to barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Kas ir tā barība, kas paliek mūžīgai dzīvībai? Viņš tālāk saka, tā ir mana miesa. Mans asins. Viņš pats. Viņa miesa, viņa asins. Un tas tas, kas apgrēcina visu. Rīt mums ir zaļā ceturtdiena. Un mēs runāsim par to, ka Jēzus mums ir atstājis kādu testamentu. Ņemiet un ēdiet, tā ir man miesa. Ņemiet un dzeriet, tās ir mans jaunās darības asins. Nu, negribu visu rītdienas prediķi izstāstīt, bet ja arī dzirdēsiet divreiz, tas jums nekaitēs. Ja viņš jums būtu atstājis zelta kalnu, pasaules mantojumā, un mums jāmirst, tam nav nekāda jēga. Bet viņš mums ir novēlējis to, kas dzīvos mūžīgi. Viņa miesa, viņa asins, jo viņš iedod mums savu miesu un asins, un mēs kā viņa miesas locekļi. Saņemdam šo mantojumu. Nemirsim, bet dzīvosim. Viņš par to jau sāk šeit runāt. Par to, ka jau savu ticību, jāprotams, svētajā vakarēdienā arī ar muti, mēs to saņemam. Bet no vārda mēs to saņemam savu ticību. Jo katrai lietai arī, nu, kas ko Dievs ir radījis, ir protams, nu, tas tā garīgā puse un viņa arī fiziskā puse. Un Jēzus tāpēc tapa, Dieva dēls tapa cilvēks, lai būtu paties Dievs un paties cilvēks mūsu pestītājs. Un lai mēs, cilvēki būdami, varam būt līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Un viņš to dod caur fiziskām lietām. Vārds arī ir fizisks. Jā, tikai viņš nāk caur ausī. Sakrament nāk citādā veidā no svētais vakarēdienas caur muti. Bet tas paliek mūžīgai, tas ir vienīgais, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Un redziet, kā viņš šeit nevis strādājiet pie tā, pie tās barības, kas tā kā vēl tā, nu, tā kā, vai pie tām lietām, pareizāk sakot, kas ir mūžīgas. Bet pie tā, kas, pie tās barības, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kas nepazūd. Nu, lūk. Un tālāk tā tad ir ļoti neparasts teikums, ko nu, teologi nav vēl devuši tādu pavisam viennozīmīgi nepārprotam atbildi. Jo viņu ir apzīmogojis Dievs. Viņu apzīmogojis tēvs Dievs. Dievs tēvs droši vien. Tur būs. Ja? Kas tas ir par zīmogu? Nu labi, mēs varētu domāt, tātad tas ir Dieva zīmogs, Dieva piederības zīme. Nu, varbūt, ka vistuvāk tam būs tie, es tagad sliecos piekrist tiem teologiem, kuri atsauc uz tādu praksi, ka templī pirms nu, priesteri pieņēma dzīvnieku supurēšanai, tos, ko cilvēki atved. Bija nu, tāda tā kā tehniskā kontrola, ja tā varētu sacīt. kur levīti apskatīja, nu, lai priesteriem vairs un tur nav ar to jādarbojas, viņi jau iepriekš tos, vai nav klips, vai nav kaut kāds tāds, nu, ko nevar, nedrīkst Dievam upurēt. Vai nav tas dzīvnieks ar kaut kādu vainu, vai viņš nav ar kaut kādu nepilnību. Un tad esot uzspiests zīmoks tiem dzīvniekiem upuru. Ja tas ir tā, un es liecos domāt, ka varbūt, ka šī ir norādus to, ka šeit Dievs pats ir pārbaudījis, ka viņa dēls ir pilnīgs un šķīsts, derīgs upuris par pasaules grēkiem. Nu, tur ir tas sfragida, nu, tas ir sfragisen droši vien, tur ir tas sfragizo, tas vārds. Kurš apzīmo parastu tādu apzīmogošanu. Es te drusku vēl esmu atpalicis šajā grieķu tekstā piektā nodaļa ir atvērusies. Tas tā kā vēl tas tā kā jau bija sen. Jā. Jā. Es fragisen. Tas ir apzīmogojis. Vienkārši apzīmogojis. Nu, es domāju, ka tas varbūt uz to attiec. Ka to nav cilvēki atzinuši, ka viņš ir pilnīgs un nevainojams upuris par mūsu grēkiem. Bet Dievs tēvs, ka par citiem upuriem mēs nezinām, cik viņi būs Dievam, tur teiksim, patīkam un pilnīgi, bet par šo mēs zinām, jā. Dievs pats ir to apzīmogojis. Es turos pie šāda. Ieskat, jo citu man tāda īsti nav izpratni. Nu, tas ir kaut kas cits, protams, ka tas saiet ar to kopā, droši vien, ja, ar šo pilnīgo un svēto Dievu dēlu no to apstiprinājumu, ka tas, kad balsts no debesīm skan, šis ir mans mīļais dēls. Nu, tas noteikti ar to ir kopā, kaut kādā ziņā. Es tur tā piekrīstu jums sevi, jā. Bet, nu, es domāju, ka šeit ir vairāk tā, tas uzsvars uz to, tieši uz to upuri. Tāpēc, ka tā vēlāk viņš runās par miesu un asnīm, ko viņš dod par pasaules dzīvību. Tad tas upurēšanas tēma šeit ieskanas, jā. Un tālāk viņš saka, Tie viņam sacīja, ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus. Jēzus viņam atbildēja, Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Tad tie viņam sacīja, kādu tad tu rādi zīmi, lai mēs redzam un tev ticam, kādu darbu tu dari. Mūsu tēvi ir manu ēduši tuksnesī, kā rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Tad Jēzus tiem sacīja, paties, jums saka, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod patieso debesu maizi, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad tie sacīja viņam, kungs dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus tiem sacīja, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. No šeit ir nu, tāda ļoti interesanta vieta, ko vislabāk mēs varam saprast, kad mēs atceramies vārdu dievkalpojums. Un ko, teiksim, par dievu, ko uzskat, kas ir dievkalpojums, nu, citās konfesijās, izņemot luterisko, un ko luteriskajā baznīcā svētdienas skolnieki iemācās, kas ir dievkalpojums. Un, protams, ka visi draudzes locekļi to zina. Tātad, Dieva darbi, vai tad no tie darbi, ko mums būtu jādara Dievam, vai tie darbi, ko Dievs dara mums? Patiesi, vai evaņģēlija būtība? Bauslība un evaņģēlijas? Te tas ir. Tur, kur uzskat, ka dievkalpojums ir kaut kāda noris, kur mēs kalpojam Dievam, tad viņi ir te tā kā šie jūdi, kas saka, ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus. Tādus, kas ir Dievam tīkami. Bet Jēzus atbild ar šo vārdkopu Dieva darbs. Nu, labi, mēs varam ielikt tur Dieva kalpojums. Ko tad, lai mēs darām, lai mums būtu pareizs Dieva kalpojums, vaicā jūdi? Un Jēzus saka, tas ir Dieva kalpojums, ka jūs Dievs to dara. Tas ir dievišķais kalpojums, tas Dieva darbs, dievišķais darbs, tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Un šeit ir daudz, nu, daudz lietas, bet divas no tām ir ļoti svarīgas. Vispirms, kā mūs glābi evaņģēlijs. Un evaņģēlijs ir šī paļāvība uz Dieva darbu, ko viņš dara mūsu labā. Tāpēc Jēzus saka nevis par to Dieva darbus, ko cilvēki var darīt, bet par to Dieva darbu, ko tikai Dievs var darīt. Tas ir Dieva paša darbs glābt grēciniekus. Un šis Dieva darbu fokusējums ir ticība nevis tam, ka Dievs ir. Nevis ticība Dievam kā tādam. Bet tā ir ticība Kristum, Dieva dēlam, ko Dievs ir sūtījis. Tas ir Dieva darbs. Tas ir ticības saturs, piepildījums un būtība. Tam, ko viņš ir sūtījis. Viņš velk pie dēla ļaudis. Un neviens nevar nākt pie dēla, ja tēvs nevelk. Tas ir tas, ko Jēzus arī tur tālāk Jāņa evaņģēlijā pasaka. Un arī citos evaņģēlijos tas ir ieskanējies evaņģēlista ausīs šī frāze. Viņš saka, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs to nevelk. Un šis ir Dieva darbs, pestīšanas darbs. Ļaudis no pasaules celt ārā, un vest pie savu dēlu, kurš ir dzīvības maize, kurš ir dzīvības avots. Nu jā, tātad Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko viņš ir sūtījis. Un te mēs redzam, pie šiem ļaudīm nav noticis šis Dieva darbs. Viņi domā, ka ticība ir cilvēku paša izvēle un darbs. Ar ko tu tādi izlēmi, mēs tev ticam? Mozus, starp citu, 40 gadus tūkstensī baroja. Atcerēsimies, ka viņi pat ir ēduši. Nu pat ir pagājušas 8 vai 10 stundas, un viņiem vēd arī jau atkal kurkst. It sevišķi, ja vakarā stipri sēdas, tad no rīta vēl jau vairāk jūt izsalkumu. Esat to piedzīvojuši, vai ne? Un viņi vakarā bija labi sēdušies. Un tagad viņi saka, nu starp citu viņi saka, Mozus 40, ko tu dari? Nu te ir tas par to, ka tā zīme, ja, ka Jēzus prasiet vairāk, ja, viņi saprot cilvēciski. Jēzus izārstējis ir divus, viņi saka, 22 ārstē tagad. Tas ir vairāk. Nē, tas nav vairāk. Tas ir mazāk. Tu mūs esi vienu vakaru pabarojis. A kā ir 40 gadi, ja tā teiksim? Iedomājieties, es esmu mācītājs šeit 32 gadus. Un ja tā būtu 30 gadus, nu tā, es iedomāju, cik tas ir garš, milzīgs periods. Mēs ar sievu 40 gadus esam laulībā. Ja 40 gadus mūs būtu no debesīm birusi maize. Nē, nu mums jau viņi, mums jau tā kā netrūkst, mums jau visa kā ir gana. Bet es tikai teidomāju, tas laiks, cik tas ir ilgs. Tikai par to laiku, vai ne? Mūs 40 gadus. Jā, nu, Viņš saka, Mozus jums nav devis maizi no debesīm. Tie, kas šo maizi ir ēduši, ko Mozus ir devis, ir nomiruši. Nu, te mēs esam nonākuši atkal pie vienas tēmas, kas tā, kā to sauc, ekleiptiski. Jeb brīžiem viņa tā tēma pazūd, un tad viņa atkal uzrodas. Kā kādreiz ir tādas upes, kuras te ir virspusē, te atkal pazemē ieiet. Nu, tagad cilvēki, protams, daudz tādas upes ir sataisījuši, vai ne? Mēs zinām, ka, piemēram, Šmerļupīte vai kaut kā tā, ja viņi pie kinostudijas smuki iet trubās un atkal pie Bāblītes ezera, tur viņi ietek ezerā, ja. Bet ir arī tur, kur nu, tādas upes tā dabiski ir. Un daudzas tēmas Jāņa evaņģēlijā, kā mēs to teicām, ievad daļā ir tā kā audums, kas ir uzausts, zināms, musturs, kur tie diegi iet, te viņi iet pa virspus, te viņi iet pa otru pusi, pa kreiso pusi. Un kādreiz tādos biezos audumos pat pa audumu iekšpus droši vien. No kur viņi neredz. Bet tad viņi iznāk ārā un atkal tas zelta dzīpars vai kas, viņš taisa to audumu musturu. Un tāpat ar šis stāsts ir tāds pats. Laiku pa laikam tur atkal iznāk ārā kādas ļoti svarīgas tēmas. Jēzus un Mozus ir viena ļoti svarīga tēma jaunā derībā. Un Jāņa evaņģēlijā tas sāks ar 17. Pantu pirmajā nodaļā. Bauslība dots ar Mozu, žēlastība un patiesība ir notikusi vai pasaulē nākusi ar Jēzu Kristu. Saka Jānis Kristītājs. Tā ir pirmā reize. Un nu, šeit ir tagad, tas atkal šī tēma ir iznākusi ārā. Bauslību, Dievs ir devis caur Mozu, bet žēlastība un patiesība notikusi caur Jēzu Kristu. Nu, vēl būs tāda tēma Abrahāms un Jēzus. Un šī Abrahāma un Jēzus tēma un Mozus un Jēzus tēma ir ļoti svarīgi apustuļu vēstulēs, viņi par to ir daudz runājuši. Tas ir bijis jūdiem ļoti svarīgi. Jo Mozus viņiem bija absolūta autoritāte, un uz Mozu viņi cer, mēs jau piektajā nodaļā runājām, nu, kur viņi saka, nedomājiet, ka es jūs apsūdzu, tātad, kur viņi Jēzum stāv pretī un Jēzus jums saka, nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva, ir kāds, kas jūs apsūdz Mozus, uz kur jūs cerat. Redziet, evaņģēlijs neapsūdz, bauslība vienmēr apsūdz. Un viņa apsūdz nevis cilvēku priekšā, tur uz cilvēkiem mēs varētu dusmoties. Un mēģināt to bauslību kaut kā nobīdīt malā, bet Mozus bauslība ir tāda, kas Dievu priekšā apsūdz katru grēcinieku. Tāpēc ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar būt taisnas Dievu priekšā. Tāpēc arī tas, ko Jēzus dod, ir daudz pārāk par visu to, ko Mozus dod. Arī tā maize. Ja domājaties, 40 gadus, ko tie, kad cilvēki nav domājuši, kā tas ir varējis būt. Kas tā bija, cits saka, tā bija mannas mašīna, Mozum bija. Kur esot proteīni brīnumainā kārtā caur kaut kādu ārkārtīgu agregātu ražoti. Nu, viņi nevar saprast, kas tas bija, protams. Pilnīgs muļķības. Nekāda mannas mašīna mums nav Bībelē minēta. Tur ir teicis, ka tas bija, kā Dievs to viss ir brīnišķīgā veidā darījis.
Kas tad? Es par to starp citu arī domāju. Par ko tad viņi ēda tur 40 gadus? Es sēdu, nu tur, ko viņi ēda? Kaut ko no debesīm.
Nu tas parādījās, jā, tūkstnesī katru.
Ko tad? Ko tur varēja krist no debesīm?
Nē, tas nekrita, tas parādījās kā sarma, kā, nu, kā rasa. Nu rīt, tikai nu viņš bija tikai tāda sarma. Nu viņi paši brīnījās, viņi saka, man hū, kas tas ir tāds? Kas tas ir tāds? Un par to ir runa, ka tur Tā kā koriandrs, tā kā kastu, tā kā tu tāds salts, un sīraka gudrības grāmatā, man liekas, tu teici, un katram tas garšoja, katrs varēja tā kā dabūt, nu, puslīdz tādu garšu. Nu, tā kā mēs runājam pagājušajā, tā kā soja. Viņi var viņi gan desmu, viņus uztaisīt, gan, gan maizi, gan...
Zinātnieki neizpēta, kas
tur... A, kā var izpēta? Viņiem nebija nekriksīts, nepalikt.
Nē, nu, viņi tur visādi brīnumi jā. Mēģinā izskaidrot, jā. Bet, nu...
Redziet, tur bija tāda, tāda nelaime bija, ka tikko tu viņu ilgāk uzglabā. Momentā sametās tā. Viņš asmier. Bija gan tā, ka kaut kādu mannas daļu no tā ielika tajā derības šķirstā. Kad iegāja absolūtie zinā. Bet tas šķirsts jau arī pazudis ir. Un pat, ja tur varētu atrast kaut ko, nu, vai tie tārpi tur bija ēduši vai neēduši, par to komentāru nebija mums. Bija vēl nekā nozīmēs. Nu, jā, bet, nu, kaut kāda tāda lieta, nu, kas bija atstājis milzīgi iespaidu uz cilvēku arī, arī prātiem. Mūsu tēvi ir man ēduši tūkstensī, viņš tiem devis ēst maizi no debesīm. A, ko tu dari? Nu, vienreiz tu pavaroji.
Nu, jā.
Bet, nu, ja tu gribi būt lielāks par Mozu vai tāds pats kā Mozus, tad... Tev, jā, tu varu tālāk, jā. Nu, tātad tā ir šī viena tēma. Viņš saka, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod patieso debesu maizi, jo Dieva maizi ir tā, kas nāk no debesīm, dod pasaulē dzīvību, un viņi atkal par to pašu kaut vakar ēduši. Viņš saka, kungs dod mums vienmēr šito maizi. Viņi prasa vairāk, bet viņi prasa mazāk. Viņi neredz zīmi, viņi tikai ir pēduši. Un to viņi saprot. Nu, lūk, viņi tātad saka, nu, mēs paši tad tev ticēsim. Jā, cilvēks pats no sevis var daudz kam ticēt. Ir tīpaši, ja tas nav patiesis. Visam, kam viņš var ticēt. Un ieņemt sev galvā un ticēt lietām, kas ir pilnīgi aplamas. Bet ticība, patiesība ir Dieva darbs vienmēr. Vienmēr. Tas nav kaut kas tāds, ko cilvēks tagad saņemsies un ticēs. Nē, tas nav. Un tātad Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalgs, un kas man tic, tam neslāps nemūžā. Nu tātad, Jāņa evaņģēļa ievadā mēs runājam par to, ka ir septiņi tie, tā saukti ego eimī vārdi, kas ir nevis vienkārši, kur kā Jēzus, nu pat jau vienreiz teica ego eimī, es esmu. Tāpat kā tas kungs mozum tūkstnesī degošajā ērkšu krūmā, kas deg un nesadega, teica, es esmu, kas es esmu. Tā arī aizēja un saka, es esmu. Jūs sūtīja. Ego eimī grieķiski vai ehjē senebrie valodā. Un ja mēs varam tā saprast, ka, ka Jēzus jau nerunāja grieķiski. Tas tikai grieķiski ir atēm. Ehjē. Tas ir tas, kas bija Dieva paša persona vārda izpaudums. Un viņš jau bija teicis, nu, es esmu 20. Pantā. Iztulkots mums, es tas esmu nebīstieties. Tu ir šis ego eimī. Šie ir bezpredikāti šie izteikumi. Bet šeit ir predikāti un tie septiņi slavenie es esmu vārdi. Redziet, viņi ir izcelti pat ar, ar lieliem sākumburtiem. Ja? Ir, ir piektajā nodaļā es esmu dzīvības maize. Tālāk Tad astotajā nodaļā es esmu pasaules gaisma, desmitajā nodaļā es esmu durvis, es esmu labais gans, tas ir tālāk 11. Nodaļā es esmu augšām celšanās un dzīvība, 14. Nodaļā es esmu ceļš patiesība un dzīvība, 15. Nodaļā es esmu patiesais vīna koks. Visi šie vārdi kaut ko parāda no Jēzus būtības, ko viņš ir gribējis atklāt. Un viņiem visiem ir raksturīgs tas, ka tur ir evaņģēlijs, žēlastība un patiesība, kas ir viņā. Tur nav nekā tāda, kur parādās, nu tā kā varētu pateikt, Jēzus godība, viņa varenība. Viņa parādās, bet viņa parādās netiešā veidā, tā kā Jēzus ir nācis priekš mums, mūsu dēļ. Viņš nav dzīvības maize, tāpat vien viņš ir dzīvības maize mūsu dēļ. Viņš ir pasaules gaisma nevis tāpat vien savas godības dēļ, bet mūsu dēļ, lai mēs nestaigātu tumsā. Viņš ir durvis nevis pie Dieva, nevis tāpēc, ka nu, tā viņš vienkārši tā pats par sevi, bet mūsu dēļ, lai mēs pa šīm durvīm varētu ieiet. Viņš ir labais gans, tāpēc, lai mēs būtu viņa ganības avis. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība mūsu dēļ, jo mēs esam pakļauti nāvei. Viņš ir ceļš patiesību un dzīvību, lai mēs varam staigāt pa šo ceļu, atzīt šo patiesību un iemantot šo dzīvību, kas plūst no viņa, un viņš dzīvo, lai mēs dzīvotu. Un es esmu patiesais vīnakoks, viņš saka, tāpēc, lai mēs būtu zāri pie šī vīnakoka. Viso šajos vārdos viņš sevi dod visu bez atlikumu. Tā ir pilnīga, bezgalīga viņa kalpošana un viņa nodošanās mums un mūsu labā. Tas ir šis Dieva darbs. Evaņģēlijs, evaņģēlija būtība. Tur nav nekā tāda, kur viņš pats būtu sev kaut ko paturējis. Redz, cik es liels. Redz, cik... Protams, tur šī dievišķā varenība ir nolikta kalpojumā nabaga grēciniekiem. Bez atlikuma. Tāpat kā maizīti apēd. Bez atlikuma. Gaisma jau neapgaismo pati sevi, viņa apgaismo citus. Tātad visi šie vārdi parāda evaņģēlija būtību, šo bezgala lielo Dieva mīlestību un Jēzus nodošanos mūsu labā. Viņš ir mūsu dēļ. Viņš ir pār mums, priekš mums, mūsu labā. Bez atlikuma. Pilnīgs upuris, pilnīgs. Un tāpēc Dievs viņu ir apzīmogojis, un tāpēc Dievs viņu pieņem. Tad viņš saka, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Nu, mēs jau šo tēmu par slāpēm jau zinām, tas bija 4. Nodaļā. Jā, tas būs atkal 7. Nodaļā. Šeit ir arī tātad nesalks un neslāps. Protams, runājot par šo te Jēzu kā dzīvā ūdens savotu, ko viņš jau, nu, tā kā, varbūt nav teicis, es esmu dzīvais ūdens, viņš to nav teicis. Viņš teica, kas tic uz mani no tā, miesas plūdīs dzīva ūdens straumas. Tam neslāps. Nāciet pie manis. Visi. Tātad, nu tas arī brīnišķīgā veidā nu, sasauc ar eksodus notikumu, ar ceļu tuksnesī. Apostols Pāvils saka, Kristus ir tā klins, līdzejošā klins, no kuras dzēra izrēlieši. Tā klins, pie kuras arī Mozus piedauzījās un ar savu zizli piedauzīja. Sacīdams, ko te jūs gribat, lai es jums no šīs klins dodu dzert, kur Dievs bija teicis, sit klinti. Tātad viņš piedauzījās, viņš apgrēcinājās savā neticībā. Bet viņš arī sit šo klintu, nu viņš izticēja ūdens straumas. Nu, viņš ir ļoti viltīgi izdarīt, kā, nu, ja nu Dievam gadījumā būtu pretenzijas, ka viņš nav sits, viņš tomēr ir sits. Bet ja nu gadījumā nekas netek, tad viņš ir izgājis no... Labi no situācijas. Tātad viņš ir piedauzījies pie Kristus. Nu, un tāpēc viņš neiegāja apsolītajā zemē par zīmi. ka mēs pilnībā varam uz viņu paļauties. Kas tic tam neslāps ne mūžam. Un, protams, ka tā atbilde ir visos šajos vārdos un varbūt savā ziņā ļoti sasaucas. Tieši pirmais ego ēmī vārds esmu dzīvības maize un pēdējais es esmu vīna koks jūsties zari. Ka tā maize, kas ir viņš, neizsīkst. Bet tā kā zars pilnībā barojas no vīna koka un visu saņem no viņa, tā ir viņa dzīves maize. Viņam nevajag neko citu, kā tikai to, kas nāk no stumbra. Viņam nav nekur citur jāmeklē. Viņam viss ir dots caur to, ka viņš vienkārši paliek kā zars pie patiesā vīna koka. Ne viņš salks, ne viņam slāps, viņš ir zars. Pie koka, pie tā patiesā, kurš nekad nenokaltīs, kurš nekad neies bojā. Tāda ir šī ēšana, tāda ir šī dzīvības maize, kas neizsīkst, kuru nevar apēst tā, ka viņas vairs nav. Nu, atšķirībā no 40 gadiem tuksnesī, kas gan, protams, bija it kā tāds jauks pasākums, kā to... No šeit jūdi atceras un piesaka viņa tēviem, gan viņš nelikās tik ļoti jauks. Bet, nu, tādā ziņā tā nav maize, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Nu tā, šeit varbūt apstāsimies pie 36. panta. Jā. Varbūt ir kādi jautājumi, kāds piebildes.
Es gribēju precīzi, tad galvenais, nu to ir Dievs, tas ir svarīgi, bet arī Jā. Svarīgi minēt ne tikai Dievu, bet Jēzu Kristu vārdu.
Tieši Dievu redzēt un meklēt un atrast un saņemt Kristu.
Kristu.
Redziet, Luters ir teicis tādus kādreiz paradoksālus teicienus, tādus, kur cilvēks uzreiz tā kā, o, ko viņš tādu pateica, ja? Viens no tiem ir tāds, es nezinu nevienu citu dievu, kā tikai cilvēku Jēzu Kristu. Jo mēs nevaram dievu nekur citur ārpus Kristu satvert. Tā ir tā vieta, kur viņš saka, kas redz mani, tas ir redzējis, tas redz tēvu. Es un tēvs, mēs esam viens. Es esmu ceļš patiesību un dzīvi. Neviens nevar nākt pie tēva kā viens caur mani. Tad nav citur nekur Dievs atrodams, sastopams. Nu, tādā nozīmē, ka mēs viņu varam gūt kā tēvu, kā glābēju, kā tikai Kristu. Protams, ka nav tādas vietas, kur mēs no Dieva sodu varētu izbēgt. Dievs ir visur klātsošs, arī ellē viņš tur ir, kā saka Dāvids, ja? Arī tur tu esi. Bet tieši tas, ka šī Dieva iemiesošanās Kristu ir tā, kas dara Dievu mums pieejumu. Jo mēs jau Dievam būsim pieejami vienmēr. Viņš mums visur atradīs un dabūs. Bet mēs viņu varam dabūt tikai Kristu. Nu, tā ir tā svarīgā lieta.
Cik neapstājāmies, tas tā kā, nu, nav nekāds brīnums. Nekārši ir tā pēdējās, tas pirmais pants.
Jā.
Tie gribēja viņu stiept laivā, un laiva jau tūdaļ bija pie krasta, kur tie devās. Nozīmē, ka viņi jau, nu, vienkārši bija jau pārbraukuši pāri jau.
Jā. Nu jā, jo ir jau tā, nu atcerēsimies, bija tumsa, labi, bija pilnmēnes. Iespējams, skaidra nakts. Bet, nu, to krastu nevienmēr uzreiz tā redz. Nu, tas bija jūrā, tie viļņi, un tas bija viss tā, ka viņi gribēja viņiem klaivā, jā. Nu, tā ir tāda, it kā liekas tā nenozīmīga lieta, bet viņa ir, ja mēs runājam par Jāņa evaņģēliju. Nu, tāda, acu liecinieku un klātbūtnes tāda zīme. Kur kādreiz tā ir, ka cilvēki, kuri atstāsta stāstus, ko viņi dzirdējuši no citiem, tie stāsti tā kā tad paliek tādi, nu, aptuveni, bez detaļām. Bet tas, kurš ir pats bijis klāt, nu, viņš atceras nu, tās savas sajūtas. Jā, ka viņi visā tajā notikumā bija tik iekšā, viņi saka, nu, mēs viņu gribējām uzņemt tā kā laivā, bet, nu, tu pat jau bija krasts. Mēs bijām laimīgi otrā krastā. Ja? Un tas it kā, nu, neko daudz neizsaka, tāpat kā tur bija daudz zāles, piemēram, nu, tur iepriekš viņš saka. Tas neko mums nepasaka, varbūt tā, mums nevajadzētu tam tādu vai teoloģisku, vai kaut kādu simbolisku, alegorisku, kaut kādu tādu nozīmi vienmēr piešķirt, kaut kā varbūt, ka viņi tur ir. Ja? Arī atrodam, un alegorija varbūt ir laba ilustrācija, labs mācība pamats, ja? Bet tas tikai liecina to, ka Jānis atceras, jā, nu tur bija tā. Un tas ir tas klātbūtnes. Tas klātbūtnes un tas Dieva vārda patiesuma garš un smarža. Ka tas nav kaut kas sadomāts, bet tas ir, nu, kaut kas no tā brīža tur ir klāt.
Es biju nepareizi to salasījis, jo es atceros, ka Jēzus varēja nozust viņu acīm, varēja nu, kaut kā parādīties pēkšņi. Viņš kaut kāds tāds lietas darīja, kas bija cilvēkam, nu, tāds... Un tad arī es tā kaut kā lasīju, ka viņi varēja būt tikpat labi jūras vidu un pēkšņi būt krastā. Nu, tā, tādā ziņā es tā kā...
Nē, nu, var būt, bet šeit liekas, ka varbūt tā nebūs tā lieta, jo Jēzus jau pats jā.
Nu, jā.
Jautājums ir, vai viņš viņus teleportēja un tādī ziņā. Nu, tur mēs nekad neredzam nevienu tādu, piemēru, tādu... Skaidri, ka tas būtu
pateikts.
Nē, tam nav nekāda nozīme, nē. Jo tur ir tas, ka varbūt tā atšķirība ir tāda, ka Jēzus, tas klātbūtnes veids, viņš, nu kā teologi un dogmatiķi viņu šķiro, viņš saka, lokāls klātbūtnes veids, nu kurš bija tā kā mēs, nu teiksim, tā kā jebkurš no mums, konkrētā vietā, konkrētā telpā, Un mēs nevaram būt, kā saka, divās vietās vienlaicīgi vai visās vietās vienlaicīgi. Mēs esam piesaistīti pie lokācijas. Ja? Un ir šis ilokālās prezences veids, ka ir klāt, bet nepiesaistīti pie vietas. Tā kā, ja? Nu, piemēram, kur Jēzus tad iziet cauri sienām, tur no, ceļoties no kapa augšā tur cauri. Nu, pie mācītiem ierodoties savā augšām celšanās dienā vai izejot no kapa vai Luters uzskatīja arī piedzimstot no jaunos Marijas neizjaucot viņas jaunavību nu, tas arī pamatots vienā raksta interpretācijā Jesaja 66. Nodaļā ja? Man liekas 7. Pants bet nu, tas ir tāds par ko Lutraiņi paši brīnās bet tas ir rakstīts Konkordijas formulā ja? Tas citāts no Lutera, ja. Un tanīziņā Jēzus to ir darījis, bet vai mācekļi to kaut kad ir pieredzējuši? Nu, mums tāda nav. Ka mācekļi kaut kur būtu pazuduši, vai kaut kur uzradušies. Nu, tas ir tikai mūsu tāda. Un tāpēc nedomāju, ka šī vieta arī varētu, nu, tā kā uz to norādīt.
Tajā grāmatā, ko es arī lasu to, es vakar jums pabeidzu uz Brajans Valkmilieru, tā populārā Amerikas kristietība.
Izgāšanās.
Jā. Tur arī, tur pieminēts arī par to dievkalpojumu, un tur ir aprakstīts, kā tā šī brīža Amerikas kristietība, kā viņi uztver dievkalpojumu, un ka tur ir noteikti jāpiedzīvo kaut kādas ekstātiskas sajūtas, ka tur ir jāiet pēc sālēt, lai tu kaut kā tur piedzīvotu dieva tūmu tieši, un tas Volkmillers pats raksta, ka viņš nekad nevarēja iedomāties, ka viņš kļūst par luterānu tieši dievkalpojumu liturģiskās kārtības dēļ,
Jo tur viņš ir pirmo reizi, kad es aizgāju, un tas likās viss tik garlaicīgi, nekad nekādu brīnumu, nekas nenotiek, ir vienkārši liturģija, kur nu, nekādā veidā neveicina to ekstātisko sajūtu, ka tagad manas sajūtas un tā, un viņš ir tā populārā tieši tāda šī brīža Amerikas kristietība, viņa meklē tajā divkalpojumā tās nu, ļoti daudz arī tās sajūtas, nu, lai es, lai man pilnveidoši mana tieši Dievu klātbūtnes piedzīvojums, un tas ir tas, ko nu, viņš tā kā arī ļoti... Nu, pēc tam jau viņš nu, pasaka, kāpēc tas ir slikti, kāpēc tā nevajadzētu.
Jā, tā viss ir jūsmošana un entuziasms un liela pievilšana.
Liela pievilšana, jā, kas vainu lepnību vai izmisumu rada, bet kas nedod mieru Dievā.
Jo viss šīs te īpašās metodas un veidi, kā Dievs tiek nepastarpināt ļaudis domā, nu tā kā, ka viņi pieredzēs, pataustīs, Dieva pieredze dzīvā, tā visbiežāk ir pievilšana. Tas nenozīmē, ka Dievs nevarētu kādreiz atklāties, bet parasti tas ir tā, ka viņš atklājas tiem, kas pēc viņu nemeklē. Jā, nu tieši tā kaut kāda tāda, un Luters vienam teica, es nekādā gadījumā negribētu, lai Dievs man atklājas kaut kādā atklāsmas veidā, jo nu, tas drošais veids ir vārdā un sakramentos, tas vienkārši notiek, jo viņš ir pieredzējis ļoti nopietnas pievilšanas. Kur atklājas kaut kas un tik pārliecinoši, un beigās izrādās, tas ir vēlna atklās. Un mēs jau to paši ar, nu tagad, kā jau es esam to reizēm teicis, ir, šogad ir tieši 100 gadi, kopš lielās baptistu pievilšanas Latvijas, kad viņi izceļoja uz Brazīliju. Kad arī bija dzīva atklāsme un pieredze, un bija pravieši, kur to vien darīja, kā mēģināja nonākt ar Dievu nepastarpinātā kontaktā, lūkšanās un atvērties aizvien vairāk šai atklāsmē. Un viņam atklājās, tie pieraksti ir tādi. Es esmu tas, kas jūs aizvedīs uz zemi, kur piens un medus tek. Es jūs aizvedīšu uz zemi, kuras galvaspilsētas nosaukums ir Janvāra upe. Un tur jūs būsit manis vadīti, un viņi tikai aizmies pajautāt, bet kas tu esi gars, kas es atklājies? Jo viņiem likās, ka viņi tik svēti ļaudis, ka viņiem jau nu var atklāties tikai pats Dievs. Un aizbrauc tur, un 23. 24. Gadā mēs pasamies tie pionieru kapi, nu tā viņi sauc tie pioni, tie bija tie pirmie izceļotāji. Bērni, jaunieši, jauni, stipri ļaudis, nobeigti tur ar indīgiem augiem, čūskām, viss kaut ko tādu. Nekāds piens un medus tur nebija. Nu, Rio de Janeiro gan ir janvāra upe, bet tas rezultāts bija pavisam pretējs. Jā, tā kā, nu, mēs latvieši ar zinām ļoti šādas pievilšanas, ļoti konkrētas, ja? Kur atklājas, un es domāju, ka tā pievilšana jau no turpinās katrā paudzē kaut kādā veidā, kaut kādos veidos pie šie entuziasmi vienmēr. Nevelti Jēzus ir brīdinājis arī no tādām no īpašām tādām metodēm. Neiziet tuksnesī un neiet kambaros meklēt Jēzus. Kad jums saka, viņš tur ir, tad neiet. Viss.
Kā mums tagad, kad mēs esam rītā sinodas un konferences, kā mums tagad Luteriskajā baznīcā ar kambaru būšanām un uzsaišanām un meditācijām? Viss notiek vai ir norimis?
Nu, es nezinu. Man šķiet, ka viss tā kā turpinās tikai nu, bez tāda milzīga entuziasma, jo tas administratīvais resurs ir tāds, ka nu, visiem jau tā kā vajadzētu turpu doties. Bet, nu, vai nav tie, nu, aicinātāji paguruši, un vai nav tie, kas tur devušies apnikuši? Nu, vai viņiem nav apnicis tādā ziņā? Nē, nu, te vairāk tad būtu runa par... Jā. Jā. Te vairāk būtu runa par, par šīm klusēšanas rekolekcijām, kas ir lojols garīgums, tā sauktais. Jā. Tie ir tie kambari. Un, un lūžņi ir vairāk, tad tas viņi tos tuksneša tēvus cildina. Tas ir izejiet tuksnesī. Jēzus par vienu ir teicis, neiet, un par otru ir teicis, neiet. Nu, tie ir tādi divi klasiskie paveidi pievilšanas. Jā. Nu, kā lai Dievs mūs žēlīgi pasargā? Nu, jā, tā tad vārds un sakramenti ir tas, kur mēs varam būt droši un Pat, ja mēs to tai pirmajā brīdī nejūtam un nepieredzam neko tādu, tad ticībā palīdam, un te tieši runa par ticību, mēs nesalksim un neslāpsim. Mums nebūs kaut ko vēl jāmeklē, kaut ko vēl jāatrod. Tas, kurš nav ticējis Kristus darbam vārdā un sakramentos, tas meklē. Tas saka, man ar to nepietiek. Tas nozīmē, ka tev ticības nav bijis. Tā ir tev neticības apliecinājums. Nekas cits. Nu tā. Labi, tad nākamreiz mēs no 36. pantus priekšu.